зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 22 часот. Во неа објавуваме. Се проширува службената употреба на албанскиот јазик. Каде сеќа се применува? Колку загадува депонијата Дрисла? Решавањето на националните прашања и економскиот раст во фокусот на неделниот печат. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Со новиот закон за јазици се проширува службената употреба на албанскиот јазик. Граѓаните ќе може до сите органи на централната власт да се обратат и писмено и усно на својот мајчин јазик, а институцијата ќе треба писмено да им одговори на нивниот јазик. Институциите ќе треба да имаат и двојазични интернет страници на македонски и на албански јазик. Повеќе од прилогот на Марија Тумановска.
Председателот Ѓорги Иванов вчера го доби законот за употреба на јазиците. Од неговиот кабинет велат дека тој ќе ја соопшти својата одлука согласно законски предвидениот рок. 7 дена по донесувањето на законот, председателот е должен да го потпише указот за негово прогласување, пошто истиот може да биде објавен во Службен весник и официјално да стапи во сила. Ако председателот не го потпише указот за прогласување на законот, во тој случај законот ќе се врати на повторно разгледување во собранието и доколку се усвои со апсолутно мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, председателот е должен да го потпише указот. Законот стапува на сила веднаш по објавувањето во Службен весник. Од тогаш панатаму сите закони и други акти донесени од собранието ќе се објавуваат на македонски и на албански јазик. Исто важи и за одлуките кои ќе ги носи владата. Покрај македонскиот во институциите, службен јазик станува и албанскиот, што ќе се применува во комуникацијата, употребата и примената во сите постапки на граѓаните пред сите органи што ја сочинуваат државната власт.
А граѓаните ќе можат во сите органи на централната власт да се обратат и писмено и устно на свој мајчин јазик. И се разбира органот ќе треба писмено да им одговори на нивниот јазик. Службениците и органите во тие служби не се должни својата устна комуникација да ја водат на тој јазик, туку на службениот јазик.
Објаснува политичкиот аналитичар Насер Зибери. Законот ги обврзува судовите, јавните обвинителства, како и сите други органи, тела и други институции, да овозможат користење, употреба и примена на кој било од службените јазици и нивните писма во своите постапки.
Во судовите, во кривичните постапки, и до сега така беше, и судот, односно обвинителството, е должно да обезбеди преведувач на јазикот на кој зборува обвинетиот. Овој закон ќе прошири само употребата на албанскиот јазик и во граѓанските постапки и пред управниот суд.
Две прашања во овој закон се сметаат за резервирани, се додека за нив не се изјасни Венецијанската комисија. Тоа се прашањата за банкнотите и за униформите во армијата. Законот предвидува двојазичност на униформите на државните службеници во Скопје и другите градови каде албанците се присутни со над 20% од населението. Законот предвидува ваква двојазична комуникација и во органите на локалната самоуправа. Називите на институциите, другите надписи и патокази во подрачјата каде што најмалку 20% од граѓаните зборуваат јазик различен од македонскиот, ќе бидат напишани покрај македонски и на јазикот кој го зборува немнозинската етничка заедница. Новина е тоа што законот предвидува основање на агенција за примена на јазикот што го зборуваат 20% од граѓаните. Освен тоа се предвидува и формирање на инспекторат за употреба на јазиците во рамки на Министерството за правда. Доколку одреден орган не ги применува одредбите од законот, ќе следува и казна која се однесува само на институциите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Дел од еколошките здруженија се сомневаат за зголемување на тешките заболувања во околината на депонијата Дрисла, но надлежните немаат податоци за влијанието на депонијата врз здравјето на граѓаните. Лекарите сметаат дека Дрисла не е доминантен загадувач, туку само еден од повеќето фактори за загадување на воздухот. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Податоците на некои еколошки здруженија говорат за загрозеност на жителите од загадувањето што од воздухот и земјиштето се емитува од депонијата Дрисла, но од јавното здравство потенцираат дека тие немаат податоци за влијанието на Дрисла врз здравјето на луѓето кои живеат во нејзина близина и не сметаат дека оваа депонија е доминантен загадувач во Скопје, туку само еден од повеќето фактори за загадениот воздух. Потребни се релевантни испитувања по акредитирани методи кои ќе ја земат предвид и далеченоста на депонијата од луѓето кои живеат во околината и други параметри, порачуваат здравствените власти, коментирајќи ги укажувањата на екологистите, иако потврдуваат дека депониите носат потенцијален ризик по здравјето. Александра Бујаровска од еколошката организација Фронт 21 НИС 24 вели дека од 2013 година, кога е издадена дозвола за усогласување на оперативниот план на Дрисла, депонијата не исполнила ниту едно од мерките за намалување на загадувањето. Бојаровска вели дека група која работи во околината на Дрисла и веќе врши некои истражувања како и колку влие печката за согорување отпад врз здравјето на луѓето кои се наоѓаат таму.
Имаше од страна на наши колеги и дојави дека има зголемување на канцерогени заболувања и така натака. Сето тоа претпоставувам дека со тек на време ќе излезе во некоја малку посопшена студија која што ќе ги поттикне и властите малце посериозно да го решаваат овој проблем.
Изјави Бојаровска, која е гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Професорот Драган Ѓоргиев од Институтот за јавно здравје ни изјави дека засега здравствениот систем нема информации за влијанието на аерозагадувањето врз посебни локалитети во Скопје, вклучувајќи и Дрисла, и оти фокусот е кон целото население во Скопје.
Јас би бил меѓу првите кои би бил заинтересиран да ја видам таа студија и тоа истражување. Ние сме фокусирани на големата слика на загадувањето во Скопје. Дрисла не е доминантен загадувач, а имајќи во предвид прилично лимитирани технички и хумани капацитети на институциите, фокусот беше да се види влијанието на главните загадувачки материи, PM честичките, а евентуалните сомнежи на емисии од Дрисла, а тоа се потенцијално хемиски состојки кои не се предмет на нашиот мониторинг систем, нити се можност за техничко мерење од некоја институција. Затоа би бил среќен да видам дека некој тоа го мери, али по акредитирани методи.
Наодите од епидемиолошките студии кои беа направени во Македонија покажаа дека годишно се губат околу 1300 животи од аерозагадувањето.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Неделникот Фокус пишува дека премиерот Зоран Заев е намерачен да ги реши сите национални прашања за 6 месеци. Капитал пак анализира колка фраст ќе испорача владиниот план за економски раст. Прегледот на неделниот печат го подготви Горица Попова.
На насловната на новото издание на Фокус монтирана фотографија на премиерот Заев како се прекрстува пред архиепископот господин Стефан, а во нештата да станат појасни под наслов Заев во молитва. Боже, реши го спорот за името, иронија и резигнираност, подсетување на грешките на владата на ВМРО фамилиарна, како што вели и критика до новата влада и до премиерот Заев за кадровските решенија и за неговите потези. Покрај другото, намерачен за 6 месеци и помалку да ги реши сите национални јанзи, болештини и етноидентитетски трагедии, кои се таложеле со векови, а минатите децении метастазирале до срж, од името и идентитетот преку членството во НАТО и ЕУ, до статусот на црквата и веројатно до испраќањето прв македонец во Вселената, нашиот премиер гази во чизмите на своите предходници по патот поплочен со добри намери. Ова добри намери е во наводници. И пак покрај другото, на пример, авторот на уводникот во Фокус се прашува: зошто на вистина, зошто во вакви услови, кога политичкиот простор е широко отворен за храбри чекори и за болни реформи, на владата и на незиниот премиер им е потребно да пазарат Амди Байрамовци за вештачко билдање на парламентарното мнозинство, уривајќи го елементарниот морален карактер на промените и уништувајќи ја коалицијата со најголемата жртва од 27 април Зијадин села. И така натаму, и така натаму. Или пак критиката за Советот за спроведување реформи во судството, чиј председател сега ќе биде премиерот Заев. Заев ќе ги подготвува реформите, Заев ќе ги гласа, Заев ќе ја контролира нивната примена во судовите, во судскиот и во обвинителскиот совет, иронизира авторот. Па потоа, откако ги набројува потезите на премиерот на надворешно политички план, завршување со голема иронија. Море, море, каква апостолска мисија си презеде нашиот премиер. Сам да ја еманципира Македонија, да ја просветли како апостол Павле, сам да ја крене од мртвите и да ја врати во живот, пишува Фокус. Главната тема во новиот капитал е насловена колкав раст ќе испорача владиниот план за економски раст, со напомнување дека бизнис заедницата е желна за државната помош што им ја вети владата. Па авторот продолжува дека планот за економски раст, што непосредно пред нова година го испорача владата, предвидува мерки за изедначување на условите за домашните и за странските инвеститори. Државната помош, проценета на околу 50 милиони евра, што веќе се испланирани во новиот буџет, ќе се дели според транспарентни критериуми и вклучува субвенции за зголемување на соработката меѓу странските и домашните компании, субвенции за повисоки плати, помош за микро, мали и средни предпријатија, поддршка за истражување и развој, за технолошки иновации и за зголемување на извозот. Според проценките на владини представници, наведува Капитал, доколку програмата биде препознаена од директни странски инвеститори и од македонски инвеститори, економскиот раст можел да биде и повисок од планираниот раст на БДП од 3,2%. Бизнисмените од друга страна бараат мерките да се операционализираат што поврзо, подсетува Капитал.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Другата во мене е насловена петата поред самостојна изложба на академската уметница Наталија Пулејкова-Радеска, што до 17 јануари се одржува во галеријата Кора во Домот на културата Кочо Рацин во Скопје. Станува збор за поставка со ликовни дела во комбинирана техника која се обидува да проникне во многослојноста и многозначноста на битието и психата на жената, изложена во процесот на генезата на повеќекратна трансформација низ историјата и катадневно. Повеќе од прилогот на Љупчо Јолевски.
Ни сите душевни состојби, процеси, појави и битисувања, портретите на Наталија Полејкова-Радеска бликаат со автентичен изблик на посебноста на секоја жена, пренесена на излогот на споделувањето, прикажан токму вам и понуден на сочувство. Ни знежните премини во боја, постура, емоција, лик, поглед и мирис на сетилноста се крие една сосема нова и внатрешна димензија на интимниот душевен свет. Секој портрет пренесува состојба, приказна, мисија и искуство. Во кој лик и да се загледате, секојаш ке најдете нешто свое. Токму таквиот приот ги прави овие прикази толку психолошки интимни и сечи, мои, твои, нејзини, негови. Нежноста се сменува со сила, силата со грубост, грубоста со емпатичен изблик на сострадание. Ни собствената перцепција на мигот, секој загледан добронамерник во нејзините портрети ќе го открие другиот во себе. Ова ќе го забележи во својот текст, еден вид психолошка анализа на делата, професор доктор Мирослав Пендаровски, печатен во каталогот за изложбата Другата во мене од академската уметница Наталија Полејкова-Радеска, што 27 декември до 17 јануари се одржува во галерија Кора при Домот на културата Кочо Рацин во Скопје. Станува збор за поставка со ликовни дела во комбинирана техника, која, како што ќе рече Виолета Калич, историчарка на уметноста, воедно и кураторка на изложбата, авторката се обидува и успева да проникне во многослојноста и многозначноста на битието и психата на жената, изложена во процесот на генезата на повеќекратна трансформација низ историјата и катадневно. Едновремено, преку имагинарниот или стварен лик на протагонистот на овој опус на Наталија Полејкова-Радеска, како што забележува Калич, симултано следиме двоен или повеќекратен мултиплициран процес која одразува трансформацијата на појавната и непојавната стварност, но воедно го одразува и релативитетот и абсурдот на мултиплицираните визии при проекцијата на визуализацијата на објективната стварност од аспект на бројните реципиенти. Наталија Полејкова-Радеска дипломирала и магистрирала во Софија, Република Бугарија, а живее и работи во Скопје како професор по ликовна уметност. Другата во мене е нејзина петта поред самостојна поставка, а во изминативе години била и учесник на голем број групни изложби и ликовни колонии во земјава, соседните Бугарија и Србија, во Италија и во Франција.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.